Er der nogen af jer, der var til demonstration i går? Var det ikke en god oplevelse? Solen skinnede. Og sidste gang, vi var til demonstration sammen med lærerne, der havde vi sne i håret. En god tid, vi går i møde, hvad det angår. Men sikke en tid, vi i øvrigt lever i. Der går stort set ikke en dag, hvor vi ikke skal lægge øre til, at vi skal spare på velfærd og satse på den private vækst for at få råd til velfærd. Og det er jo ret beset noget fantastisk vrøvl. At spare på velfærd for at få råd til velfærd er og bliver en besparelse. Og besparelser på den offentlige velfærd er lige med mere utryghed, mere fattigdom, ringere ældrepleje, dårligere sundhed, ringere uddannelse, ringere børnepasning, ringere kollektiv trafik osv. Det er både kortsigtet og en uansvarlig satsning. Sandsynligheden for, at besparelser på velfærd vil resultere i, at vi får mere brug for velfærd, er også nærliggende. Det konstaterede Silkeborgs Kommune, da de på grund af stress og dårligt arbejdsmiljø i socialforvaltningen ansatte nogle flere socialrådgivere. Det, der umiddelbart lignede en større omkostning, og det, som i udgangspunktet betød, at den enkelte socialrådgiver fik færre klienter, det viste sig at blive en besparelse, fordi der var tid til at hjælpe folk til at klare sig selv igen. Og det er jo lige præcis det, der bør være formålet med offentlig velfærd. Det handler ikke om, hvor lidt eller hvor meget rengøring den enkelte ældre borger har ret til. Det handler ikke om service, der skal kunne betale sig. Det handler om anstændighed og om tryghed. Der er næppe mange ældre, som går og drømmer om at blive afhængige af hjælp. Tværtimod er jeg sikker på, at den ældre, som bliver ramt af livets skavanker, drømmer om at få præcis den hjælp, som er nødvendig, hverken mere eller mindre. Vi frygter alle sammen sygdom, og vi har alle sammen et håb om, at hvis vi bliver ramt, der er sundhedsvæsenet klar med behandling og nødvendig pleje, så vi hurtigst muligt kan vende tilbage til vores normale liv igen. Udgifter til sygedagpenge dræner vores fælles husholdningskasse. Det er et faktum, at sund og kontinuerlig voksenkontakt til børn giver det bedste grundlag for, at vores børn bliver sunde og velfungerende unge. Sunde og velfungerende unge får en lettere skolegang, især hvis der er tilstrækkelig undervisning og voksenkontakt. Stærke unge kommer lettere igennem uddannelsessystemet, og det er jo netop det, som vi alle går og drømmer om. At vi, der løser offentlige opgaver, har uddannelse, evner og ressourcer til at løse opgaverne på en måde, hvor borgerne efterfølgende har de bedste forudsætninger for at kunne klare sig selv. Og uanset hvor meget vores øverste ledere søger at standardisere og fjernstyre den direkte kontakt med borgerne, så er bliver det os, der qua vores uddannelsesmæssige baggrund har de bedste forudsætninger for at gøre præcis det, som borgeren har behov for. Hvis det var det, Bondo mente, da han for nylig optrådte lidt kægt til en støttefest, jamen så har han jo ret. Det er vores opfattelse, at forummedlemmer hver eneste dag kompenserer for alt det, som ikke fremgår af standarderne. Eller sagt på en anden måde, det er ikke standarderne, der er årsagen til, at borgerne trods alt får hjælp. Det er blandt andet forummedlemmernes fortjeneste. Alligevel er vi snart dagligt vidne til, at forummedlemmer kommer i klemme, på grund af ledernes forsøg på fjernstyring. Og ofte står medarbejderne tilbage med en bevisbyrde, som ikke kan løftes. Bevisbyrden kan først løftes den dag, hvor personalet står sammen om at bevise, at det, der fremgår af arbejdsplanerne, ikke står mål med det arbejde, som skal gøres, hvis vi altså ikke skal svigte de borgere, som vi dagligt er i kontakt med. Det er uanset, om vi kører bus, eller om vi passer børn, passer gamle eller syge og handicappede osv. For nyligt blev tre kranførere fra Aarhus Havn bortvist. De to af dem var arbejdsmiljørepræsentanter. Baggrunden var, at de pludselig en dag blev bedt om at aflevere deres telefoner, og ledelsen har efterfølgende snaget i deres sms-beskeder. Og det skal for en god ordens skyld nævnes, at de telefoner, som kranførerne benyttede, var arbejdsgiverbetalte telefoner, som kranførerne havde lov til at bruge privat. Den slags aftaler har rigtig mange forummedlemmer også. Ordningen indebærer, at de ansatte betaler 2500 kroner i skat om året, men arbejdsgiveren slipper sig til gengæld for at gennemføre en meget omfattende stikprøvekontrol som dokumentation for, at telefonen ikke er brugt privat. Ikke desto mindre er det netop private sms-beskeder, som ligger til grund for de tre kranfører blev bortvist. Men de beskeder er i øvrigt ikke specielt sindsoprivende. Det der sker, det er, at de tillidsvalgte de diskuterer på sms, hvordan i alverden de skal få en kollega til at overholde en aftale blandt medarbejderne om at arbejde efter reglerne. Altså indtil arbejdsgiveren har sørget for, at der er medarbejdere nok på arbejde, og indtil arbejdsgiveren har sørget for, at sikkerheden på arbejdspladsen er i orden. En helt almindelig faglig diskussion, som vi sagtens kunne blive vidne til andre steder. Senest har vi selv oplevet, at 8 billetkontrollører, som inden for de sidste få måneder enten er bortvist eller indstillet til tjenestlig forhør. For dem alle gælder, at arbejdsgiveren har konstrueret en sag på baggrund af digitale oplysninger, som de er kommet i besiddelse af ved hjælp af IT-redskaber, som rigtig mange forumedlemmer også benytter sig af i dagligdagen. Det drejer sig om GPS-udskrifter på busser, udskrifter fra de PDA'er, som kontrollørerne bruger i deres arbejde, men der er også anvendt blandt andet videoovervågning fra bygninger og udskrifter fra login fra nøglekort. I parentes bemærket er både arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten senest blandt de 8 fyrede kontrollører. Ligesom billetkontrollen i øvrigt har fået et alvorligt påbud fra arbejdstilsynet om, at arbejdet skal tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. På baggrund af de mange digitale oplysninger har ledelsen gjort gældende, at udvalgte kontroller ikke er udført. Forseelserne er i visse tilfælde mere end et år gamle. Og uagtet, at vi faktisk har tilbagevist og dokumenteret, at de oplysninger, som ledelsen benytter sig af, slet ikke kan anvendes som bevismateriale, så fastholder ledelsen stadig sine påstande. Så i mandags, der måtte vi køre ud og hente kontrollørklubbens pengekasse og mapper, fordi hele bestyrelsen, undtaget en enkelt suppleant, nu ikke længere er på arbejdspladsen. For nylig kunne vi konstatere, at en social- og sundhedshjælper, som kører hjemmeplejen for et privat firma, blev trukket i løn. Baggrunden var en påstand om, at hun havde holdt flere pauser, end ledelsen mente, hun havde ret til. Det havde ledelsen nemlig konstateret på baggrund af GPS-udskrifter fra hjemmeplejebilen, som ledelsen havde brugt tid på at kontrollere. Og for nylig blev vi orienteret om, at en leder havde mødt en sygemeldt kollega ude i samfundet, og lederen havde fundet det passende at tage et billede af den sygemeldte til dokumentation for, at den sygemeldte i det mindste ikke opholdt sig hjemme. Og hvorfor bruger vi så tid på at redegøre for netop de her sager? Det gør vi, fordi der er tale om en rigtig ubehagelig tendens, som tilsyneladende spreder sig. Rigtig mange forumedlemmer kan kontrolleres i deres daglige arbejde ved hjælp af tvivlsomme udskrifter fra diverse elektroniske arbejdsredskaber. Og vinder vi ikke de sager, så er det vores vurdering, at det i fremtiden vil være så simpelt for arbejdsgiverne at konstruere diverse underlødige begrundelser for at slippe af med besværlige eller kritiske medarbejdere. De respektive aftaler på området beskytter ikke vores medlemmer. Og at vinde en retssag skaffer sandsynligvis heller ikke kollegerne jobbene tilbage. Hvorefter arbejdsgiverens eneste rå kalkyle handler om, hvorvidt man skal finde sig i kritiske medarbejdere, eller om man skal betale sig fra at slippe af med dem. Tilbage står et eneste forsvar, at forumedlemmerne beslutter sig for at stå sammen i tykt og tynd. At vi ophører med at anskue diverse ledelsesangreb som individsager, men i stedet ser dem som et kollektivt angreb, som kan ramme os en efter en, medmindre vi står sammen. Billetkontrollørerne vidste godt, at de ikke fik klap på skulderen af ledelsen, når de stod frem for offentligheden, og ikke mindst for arbejdstilsynet og gjorde rede for arbejdsforholdene. Men vi synes, at de fortjener vores største respekt. Mens vi undrer os over brutaliteten, så synes jeg også, at vi skal sende en tanke til de mange arbejdsløse kolleger, hvor alt for mange i de her måneder mister deres dagpengeret. Som vi allerede har berettet om i nyhedsbreve osv., så har bestyrelsen besluttet at bruge nogle ressourcer på at hjælpe de arbejdsløse FOA-medlemmer. Mange af dem er unge, nyuddannede, som aldrig lykkedes at få fast arbejde. Med hjælp af FOA Jobmatch er det faktisk lykkedes at hjælpe rigtig mange ledige ud på arbejdspladserne som vikar, og flere er lykkedes med at få fast arbejde. Det projekt koster, men vi betragter det som en vigtig kerneopgave. Men også en tanke til den retorik, som de ledige, de syge og kontanthjælpsmodtagerne står model til i den her tid. Fattige Karina og dovne Robert er blevet symboler på den måde, som vores folkevalgte omtaler vores tidligere kolleger, vores naboer, vores venner og vores familie. Det er dybt uanstændigt. Og måske er det i virkeligheden også en forklaring på den ledelsesmæssige brutalitet. Den ledelsesmæssige brutalitet går igen i de overenskomstforhandlinger, som vi netop i denne tid er vidne til. Men det er ikke mindst takket være vores forbundsformand, at det for alvor er lykkedes også for lærerne at få sat lærerkonflikten i perspektiv. Under parolen "Lærerne er de første, vi bliver de næste" har FOA gjort en rigtig flot indsats til gavn for lærernes forhandlinger. Men i allerhøjeste grad også til gavn for vores egne kommende forhandlinger. Det er vist efterhånden gået op for de fleste, at lærerne er i konflikt, fordi de ikke uden videre vil opgive deres arbejdstidsregler. Og det er også helt ude i hegnet, at regeringen arbejder med en folkeskolereform, hvor det er forudsat, at lærerne skal finansiere udgifterne blandt andet ved at opgive deres arbejdstidsregler. Corydon og KL har lagt til grund, at den aftale har de allerede indgået med gymnasielærernes organisation. Men i dag fik vi så resultatet af gymnasielærernes afstemning, hvor 85% af gymnasielærerne stemte nej til deres overenskomst. Desværre har Corydons ligemænd, nemlig den samlede gruppe af akademikere, stemt ja. Så derfor har gymnasielærerne fået en ny overenskomst. Ej, men det har de. Åndssvage regler. Lærerkonflikten er ret usædvanlig. Pålidelige kilder gør gældende, at lærerne i deres forhandlinger er blevet præsenteret for et regulært ultimatum. Ingen arbejdstidsregler eller ingen arbejdstidsregler. Og det er jo selvsagt ikke meget, det er der jo selvsagt ikke meget forhandling i. Det er ikke folkeskolelærerne, som har varslet konflikt. Det er ensidigt KL, som har varslet konflikten. Og konflikten er ret ultimativ, i det alle lærere er lockoutet. Og det er dyrt. Til sammenligning havde vi i 2008 alene varslet konflikt for 10% af vores medlemmer. Senere varslede vi konflikt for yderligere 5%, og heraf var rigtig mange medlemmer i arbejde i nødberedskaber. Lærernes strejkekasse er velpolstret, men pengene får alligevel hurtigt ben at gå på, når der varsles konflikt for så mange på én gang. Og lige nu kører lærerne på tredje uge. Det kommer til at gøre rigtig ondt økonomisk på den enkelte lærer. Og derfor har vi også et forslag med om at støtte de lokale fonde, som i disse dage oprettes for at støtte de særligt trængte lærere. Det vender vi tilbage til, men her nu skal vi blot konstatere, at lærernes kamp også er vores kamp. Hvis et regeringsindgreb resulterer i en aftale, som det gymnasielærerne har fået, så skal vi derudover være opmærksom på vores egne overenskomster. En aftale om at betale lærerne for at opgive arbejdstidsreglerne vil nemlig i udgangspunktet udhule det resterende offentlige forlig. Det betyder på dansk, at vi ikke skal forvente at få de 1,91%, som er aftalt i KTO-forligene, og som vi lige har i øjeblikket har til urafstemning. Så det er endnu en god grund til at anbefale FOA-medlemmerne at stemme nej til overenskomstforliget, som i forvejen er så magert, at vi næppe kan sikre reallønnen i overenskomstperioden. Lige så langt ude er det, at regeringen barsler med en vækstplan, hvoraf det fremgår, at 12 milliarder kroner, som planen skønnes at koste, eller det gjorde den, før de gik i gang med forhandlingerne med Venstre. Det er ikke til at vide, hvad den stiger til i nattens løb. Men de 12 milliarder kroner, som planen skønnes at koste, de skal finansieres ved at forringe de offentligt ansattes arbejdstidsregler. Det er altså også bare i 2015. Et kvalificeret gæt kunne være, at vi i løbet af de næste 2 år skal lægge ryg til en række diskussioner, som blandt andet kommer til at handle om vores betalte pauser, vores ulempe godtgørelse og vores manglende fleksibilitet osv. Forestiller vi os en lockout af alle FOA-medlemmer i 2015, så skal vi i gang med at polstre vores egen strejkekasse. Vi vil få brug for noget i retningen af 1 milliard mere, end vi allerede har, hvis vi skulle klare en konflikt i stil med den, som lærerne er i gang med. Og det vil svare til, at alle FOA-medlemmer betalte 240 kroner om måneden i konfliktkontingent i 2 år. Det er ikke en plan. Derfor har vi brug for, at vi allerede nu begynder at tænke i alternativer. For det første, så skal vi sikre, at FOA-medlemmerne på vores arbejdspladser står sammen. For det andet, så skal vi sikre, at FOA-medlemmerne på vores arbejdspladser står sammen. Og for det tredje, så skal vi sikre, at vores medlemmer på arbejdspladserne står sammen. Der er kort og godt ikke plads til, at FOA-medlemmer stiller op med bud, som peger i forskellige retninger, når vi om lidt selv skal i gang med at forsvare vores arbejdsforhold. Den udfordring har vi også drøftet i afdelingsbestyrelsen, og vi tror på, at vi skal gøre en ekstraordinær og fokuseret indsats, som kan sætte FOA-medlemmerne på dagsordenen. Og vi er klar til at gøre vores til, at det er FOA Aarhus-medlemmerne, som går forrest, fordi vi i FOA Aarhus har de bedste medlemmer i hele landet. Vores indsats skal ikke kun række til festlige lejligheder. Vi vil gerne arbejde for en afdeling, som er gearet til at slå til hver eneste gang lejligheden byder sig. Derfor vil vi gerne gentage succesen fra sidste år og lade generalforsamlingen bidrage med input til arbejdet i 4 forskellige grupper. En gruppe, der skal tale om arbejdsmiljø. Den første gruppe skal nemlig beskæftige sig med arbejdsmiljø i hverdagen. Gruppen skal give os inspiration til at se på de daglige opgaver, arbejdsredskaber med videre med nye øjne. Det kunne eksempelvis være spørgsmålet om pauser. Eller det kunne handle om de almindelige velfærdsforanstaltninger på arbejdspladsen. Altså sådan noget som adgang til køkken og bad og pauserum uden beboere og kontor og computer. Eller det kunne handle om sikkerhed i de biler, som vi kører i, eller sikkerhed på cyklen, eller det kunne slet og ret handle om retten til fritid. Den anden gruppe skal arbejde med udlicitering og privatisering, som i den grad er blevet dagens orden. Økonomi og arbejdstilrettelæggelse har stor betydning for, hvor mange ressourcer der er til rådighed, når den faktiske opgave skal udføres. Vi ved jo, at jo mere udlicitering, jo mere teknokrati, og jo færre muligheder for at flytte ressourcerne derhen, hvor der i øjeblikket måtte være det største behov, alt sammen ret ofte til stor skade for de muligheder, vi har for at løse op de opgaver, der skal løses på en tilfredsstillende måde. I gruppen er der gode muligheder for at tage fat på netop de problemer, som I mener er de største, eksempelvis det forhold, at vores private overenskomster ofte halter bagefter de offentlige overenskomster, eller gruppen kan vælge at sætte fokus på kvalitet, eller gruppen kan vælge at tage fat på en overset pointe, at uanset om private entreprenører bygger offentlige broer eller sygehuse, eller om private virksomheder udfører opgaver i hjemmeplejen, så kommer pengene kun et sted fra, nemlig det samme sted som alle de andre offentlige opgaver. Den tredje gruppe skal arbejde med mobilisering og organisering. Ligesom de andre LO-forbund, så mister vi også medlemmer i FOA. Når årsagen er først og fremmest, at vores arbejdspladser bliver nedlagt, vores medlemmer går på pension, eller vores medlemmer uddannes til andre fagområder. Men alligevel er der noget at komme efter, og nu kan I godt huske, at jeg sagde noget om 240 kroner om måneden i 2 år. Ikke? Der er nemlig stadigvæk 70.000 medlemmer, eller potentielle medlemmer, på vores arbejdspladser, som bare endnu ikke har fået et godt tilbud om medlemskab. Vi vil gerne vælges i FOA, fordi vi er de bedste. Derfor er der stadig brug for synlighed og aktivisme. Er du den kreative med mange gode idéer til aktiviteter, så skal du vælge den her gruppe. Fordi her får du nemlig mulighed for at bidrage med idéer til aktiviteter, kampagner og synlighed i det hele taget. Den sidste gruppe handler om ordentlighed, anstændighed, at nok er nok. Som det også er fremgået af beretningen, så er vores medlemmer presset af brutal ledelse. Vores politikere søger alliance med borgerne, når de med henvisning til ønsker om lavere skat, presser de offentligt ansatte til at lave mere for færre penge. Ledelsesretten indebærer ikke ret til revselse af de ansatte, og det er der er i virkeligheden plads til at efterspørge anstændighed, både i tone og i adfærd. Men det er ikke nok at mene, at nok er nok. Hvor går din grænse? Hvornår er du klar til at stille op for en kollega? Hvordan kan vi afsløre uværdige kontrolforanstaltninger? Hvordan kan vi sikre, at ytringsfriheden er i højsæde? Vi håber, I vil være med til at gøre vores generalforsamling til en aktiv generalforsamling. Når grupperne vender tilbage, så er der nemlig plads til debat, og vi skal samlet tage stilling til både beretningen, og vi skal tage stilling til nogle udtalelser, som er omdelt på bordene, eller stolene, var det vist. Den ene handler om lærerkonflikten, og den anden handler om ledelsesmæssig brutalitet, som vores kolleger ved Midttrafik har været udsat for. Inden jeg spørger, om jeg skal læse dem op, så vil jeg også benytte lejligheden til at sige tusind tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Tak til mine kolleger i dagligdagen for et godt samarbejde. Og ikke mindst tak til de mange medarbejdere, som dagligt knokler røven ud af bukserne for at hjælpe os med og sørge for, at vi altid er på stikkerne, når der er brug for os. Tak for ordet.